100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 เช้าวันพฤหัสบดีนะคะ19พฤษภาคม2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีนะครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะก็เจอกันนะคะทุกๆเช้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีไลฟ์ผ่านทาง Facebook ค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะส่งดาวกันก็ได้เช่นกันรวมถึงหน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcot.net นะคะผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างเปิดเทอมมาประมาณสัก 2-3 วันได้แล้วนะคะปรับตัวกันได้หรือยังทั้งผู้ปกครองเองแล้วก็เด็กเองเป็นยังไงกันบ้างบอกเล่ากันมาได้นะคะ
ครับผมก็เมื่อคืนนี้น่าจะมีฝนตกกันในหลายๆพื้นที่นะครับพื้นที่ของคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างน้ำลดลงบ้างหรือยังนะครับหลายคนเนี่ยยังเพื่อนร่วมงานเราเนี่ยน้องในออฟฟิศเนี่ยบ้านบางคนนะน้ำเชียงท่วมหน้าบ้าน
เมื่อวานนี้ก็เดินมาแอบดูพี่ๆว่ามีใครใส่ขาสั้นมาเป็นเพื่อนหนูไหมคะ แล้วน้องก็แบบเปียกมาล่องมาแลกมาเลยทีเดียวนะคะก็ใครที่ขับรถจริงเรื่องของการเตรียมเสื้อผ้าสำรองไว้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะ
ใช่
เพราะเราไม่รู้ว่าแบบว่ามันจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรเมื่อไหร่นะคะ
ฮะครับก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Live ของเรานะครับมาดูที่ประเด็นข่าวหน้าหนึ่งจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับประจำวันที่19พฤษภาคมนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับก็มีภาพของผบตร.นะครับมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบวินัย4นายตำรวจนะครับที่หลังจากนายอัจฉริยะร้องไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องในการทำคดีของแตงโมพาดหัวเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าคดีแตงโมลามสอบวินัย3นายพล 1,000 ตำรวจเอกตำรวจเรียกอัจฉริยะให้ปากคำเพิ่มและก็มีภาพของนายอัจฉริยะอีกนะฮะคุณผู้ฟังนำหลักฐานตัวอย่างทรายที่ขุดมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา3จุดคือจุดที่ดาราสาวแตงโมตกน้ำจุดที่พบศพแล้วก็จุดท่าทรายแห่ง1ใส่ท่อ3อันแล้วก็หลักฐานอื่นๆอีก20ชุดส่งให้กับ DSI พิจารณาเป็นคดีพิเศษครับ
ค่ะมาดูหน้าหนึ่งจาก Daily News กันบ้างนะคะพาดหัวหลักๆเลยบอกว่าคนไทยกระอักไม่เลิกเบนซินโซฮอลขึ้นราคาวันนี้นะคะลดภาษียัดกองทุนไม่เกี่ยวขายหน้าปั๊มสมาพันธ์แชร์รถเถื่อนเกลื่อนขน50ตันค่ะ
ครับบัญชีปู่แสงไม่มีมีไม่ถึง180ล้านครับพ.ส.หรือข้อมูลบี้หมอปลาคดีบุกวัดด่านมะขามเตี้ยนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญแจงไม่ได้ให้ข่าวหลวงปู่แสงมีเงินในบัญชี180ล้านบาทเพียงแต่คุยกับนักข่าวนะครับเรื่องของการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในวัดครับ
ค่ะแนวหน้ากันบ้างนะคะจับตาสทชงสบคชุดใหญ่20พฤษภาคมเคาะเปิดผับบาร์เริ่มนำร่องในจังหวัดพื้นที่สีเขียวป่วยใหม่รวม ATK 11,285 ตาย45กทม.อีสานติดเชื้อปอดอักเสบสูงส่วนศึกษาธิการค่ะโล่งนะคะเรียนออนไลน์วันที่2ฉลุยย้ำเจอเด็กติดเชื้อไม่ต้องปิดทั้งโรงเรียนค่ะ
ครับจอไฟเขียวเปิดผับบาร์ชงสบคเคาะ20กุมภาไข่มาริฮวาน่าลุยบี้เร่งช่วยสถานบันเทิงครับมาริฮวาน่าบี้สปก.สปค.เปิดผับบาร์วอนช่วยเหลือต่อลมหายใจผู้ประกอบการนักร้องนักดนตรีและคนทำงานในสถานประกอบการหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เบาบางต่อเนื่องการฉีดวัคซีนก็ครอบคลุมครับ
ค่ะบิ๊กป้อมลั่นเป็นร่มโพร่มไทรให้กับพปชร. อยู่จนกว่าจะตายส่งส.ส.ลงเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลอีกอานนท์แค้นเสื้อแดงถูกหลอกเผาสารกลางปล่อยให้ติดคุกฟรีเพื่อไทยแฉสั่งล็อกสเปคท่อน้ำ EEC โวซักฟอกมีคนติดคุกแน่นอนยันธรรมนัสไม่เลิกนัด23พฤษภาคมค่ะ
ครับผมราคาดีเซล32บาทตรึงถึงแค่22พฤษภาคมกลุ่มเบนซินพุ่ง1บาทชี้วิกฤตยาวไปถึงสิ้นปีชัดดันพนันออนไลน์กบน.เคาะตรึงราคาดีเซล32บาทต่อลิตรถึง22กุมภาพันธ์จ่อทบทวนสัปดาห์หน้าถ้าตลาดโลกสูงอาจจะขยับขึ้นลิตรละ1บาทกุลิตแจงมติครม.ลดภาษีดีเซล5บาทแค่อุดหนุนครับ
ค่ะหน้าหนึ่ง Daily News นะคะมีภาพของเจ้าบิวค่ะภูริพลบุญสอนวัย16ปีลมกรดทีมชาติไทยถือธงชาติไทยโบกสะบัดไปทั่วสนามหลังโชว์ฝีเท้าขั้นเทพนะคะวิ่งแซงคู่แข่งเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายด้วยเวลา 10.44 วินาทีในกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่เวียดนามค่ะ
ครับ กออให้ออกเนตรนะครับเส้นคดีไม่ฟ้องบอสกระทิงแดงเสียหายร้ายแรงแต่ไม่พบทุจริตคดีบอสกระทิงแดงนะครับก็พ้นพิษคณะกรรมการอัยการหรือว่ากออมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ออกเนตรนาคสุขครับ
ค่ะแนวหน้ามีภาพของพ่อค้าแม่ค้านะคะก็คึกคักเลยค่ะพากันนำรถเข็นมาจอดขายของริมถนนด้านข้างโรงเรียนวิเชียรชมเทศบาลนครสงขลาที่จังหวัดสงขลานะซึ่งเป็นจุดที่ทางเทศบาลเขากำหนดให้นะคะบรรยากาศก็คึกคักเลยหลังจากทางโรงเรียนกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะนี่นึกถึงลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนเลยอ่ะ
ครับ
เออ
ประเด็นข่าวสุดท้ายจากไทยรัฐนะครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยลาดพร้าว64แยก4กทม.ก็เป็นภาพนะฮะคุณผู้ฟังจูงรถจักรยานยนต์ลุยฝ่าน้ำท่วมในขณะที่เด็กนักเรียนก็ต้องเดินไปโรงเรียนอย่างทุลักทุเลในช่วงเช้าของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ตอนค่ำวันที่17ก็ทำให้น้ำระบายไม่ทันท่วมสูงพาดหัวไว้กรอบเล็กๆครับบอกว่าฝนถล่มจมกรุงสถานีสูบไฟดับท่วมขังโกลาหลภาคเหนืออ่วมเจอฝนถล่มน้ำป่าไหลหลากท่วมหลายจังหวัดเชียงใหม่น้ำทะลักท่วมหลายหมู่บ้านครับ
อืมนะคะก็เป็นพาดหัวทั้ง3หนังสือพิมพ์เลยนะคะหลายๆท่านก็เริ่มที่จะทักทายกันมาแล้วแล้วก็หลายๆท่านเริ่มที่จะเดินทางไปทั้งส่งลูกหลานไปโรงเรียนแล้วก็เดินทางไปทำงานด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยดูเกณฑ์น้ำมันกันสักนิดนึงวันนี้เนี่ยหลายคนเมื่อวานนี้ปั๊มแน่นมากจริงๆนะเมื่อวานนี้อุ้มเข้าไปเติมน้ำมันคือ2ปั๊มเนี่ยอุ้มต้องเลี้ยวออกเพราะว่ารถยาวจริงๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เบนซินขึ้นราคา1บาทค่ะยกเว้น E85 ขึ้น60สตางค์นะคะด้วยเหตุนี้มันก็เลยทำให้ปั๊มน้ำมันโอ้โหแน่นเลยตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำเมื่อวานนี้ตามปั๊มน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพก็เต็มไปด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ประชาชนเนี่ยแห่กันมาเติมน้ำมันไว้ก่อนที่ราคาน้ำมันจะปรับขึ้นในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะโดยเฉพาะเบนซินที่คราวนี้รอบนี้ขึ้นพรวดเดียวลิตรละบาทเรียกได้ว่า95นี่ทะลุลิตรละ50บาทไปแล้วไปเรียบร้อย
ครับ
นะคะก็
ว่าจะเติมเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ทันนะเมื่อวานก็จำยอม
เมื่อวานนี้คือแบบว่าดีที่ทางกลับบ้านเนี่ยมีหลายปั
๊
มไม่เลือกปั๊มค่ะไม่เลือกปั๊มไม่รู้สึกว่ายังไงก็ได้ปั๊มไหนก็ได้ฉันต้องเข้าแล้วนะคะหรืออยู่ครึ่งทางนะอ่ะยังไงใครที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องเติมมันก็ต้องเติมแหละนะคะแล้วก็ไปประหยัดทางอื่นเอาละกันนะคะ
ก็พูดถึงของราคาน้ำมันนะครับเมื่อวานนี้กบน.คงมติตรึงดีเซลไม่เกิน32บาทต่อลิตรออกไปอีกสัปดาห์นะครับหลังจากครม.ลดภาษีสรรพสามิต5บาทเนื่องจากว่าราคาน้ำมันยังผันผวนสูงพยุงกองทุนที่ติดลบ 70,000 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้นายกุลิศ สมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้คงราคาดีเซลสัปดาห์นี้เอาไว้ที่32บาทต่อลิตรจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลในตลาดโลกเพื่อประเมินแนวทางในการกำหนดราคาในประเทศอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้แม้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีจะมีมติลดอัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลเพิ่มอีก2บาทต่อลิตรรวมกับครั้งก่อนนะครับ3บาทต่อลิตรเนี่ยเป็น5บาทต่อลิตรแล้วแต่ว่ากองทุนก็ยังคงนำไปลดราคาดีเซลในอัตรา2บาทต่อลิตรตามเดิมส่วนอีก3บาทต่อลิตรจะนำไปช่วยลดภาระกองทุนที่ปัจจุบันติดลบอยู่ 72,062 ล้านบาทนะฮะแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบเนี่ย 37,000 ล้านบาทแล้วก็บัญชีก๊าซหุงต้ม LPG ติดลบ 34,000 ล้านบาทนะครับคุณกุลิศเนี่ยบอกว่าแม้ภาษีดีเซลลดลง5บาทแต่ยังไม่สามารถที่จะลดราคาขายปลีกดีเซลเพราะว่านำไปเสริมสภาพคล่องของกองทุนเพื่อช่วยตรึงราคาดีเซลเนี่ยไม่ให้เกิน32บาทต่อลิตรไว้ให้ได้นานที่สุดซึ่งการลดภาษี5บาทต่อลิตรเป็นส่วนของดีเซล B0 เนี่ยนะครับที่เติมที่เดิมเนี่ยมีการเรียกเก็บภาษีสรรพสามิต6บาท44สตางค์ต่อลิตรและเมื่อลดลง5บาทก็จะเรียกเก็บภาษีอยู่ที่1บาท44สตางค์ต่อลิตรแต่ว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้น้ำมันแบบผสม7% หรือว่า B7 ที่เรียกเก็บภาษีอยู่ที่5บาท99สตางค์ต่อลิตรพอนำภาษีจากเนื้อดีเซลมาผสมเนี่ยก็จะส่งผลให้การลดราคาภาษีเหลืออยู่ที่4บาท65สตางค์ต่อลิตรก็จะทำให้คงเหลือเรียกเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน B7 อยู่ที่1บาท 34สตางค์ต่อลิตรครับ
นี่เขาบอกว่าการกองทุนน้ำมันติดลบก็คงเอามาลดราคาน้ำมันขายปลีกไม่ได้นะคะที่การลดภาษีน้ำมันนี้มันไม่ได้มีผลต่อการเรื่องของราคาขายปลีกน้ำมันนะเราอาจจะยังเห็นในเรื่องของการขึ้นราคาน้ำมันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วคุณจะมาแนวนี้เลยใช่ไหม
ของผมก็ตามน้ำมันคุณมาน
ะพอพูดถึงน้ำมันเนี่ยนะพูดถึงรถติดเนี่ยนี่คุณผู้ฟังบอกว่าโรงเรียนเปิดนิสาธรกลายเป็นสาหัส
เออใช
่เออสาธรติดตลอดนะเพราะว่าแบบ
แล้วหรือเปล่า
เออแล้วก็แบบเรื่องของการทำถนนโรงเรียนก็เยอะนะแถวนั้นนะคะยังไงก็หลายพื้นที่นะคะที่มีโรงเรียนนะคะก็สู้ๆกันต่อไปคือที่ไหนมันติดมันก็ติดตลอดอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเอาฝากงานผู้สมัครผู้ว่ากทมทั้งหลายเออลองแก้ไขปัญหาซินะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนช่วงที่น้ำท่วมหลายคนคาดหวังอย่างที่บอกไปว่าจะมีผู้สมัครท่านไหนลงพื้นที่บ้าง
เมื่อวานนี้เห็นภาพคุณชัดชาติเดินลุยน้ำท่วม
แวบๆอยู่แต่ตอนแรกคือแบบโอ๊ยมันจะมีคนไหนมาที่ลงแบบคืนนั้นเลย
เออ
แบบโอ๊ยจะได้ใจมากเอาไม่มีนะ ไม่มีนะคะอ่ะไหนๆมาเรื่องของตัวเงินเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะไกล่เกลี่ยหนี้กันสักนิดหนึ่งเผื่อใครที่มีหนี้อยู่นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นที่จังหวัดระยองค่ะคุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์ค่ะผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ก็บอกว่าทางกยศ.เองก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่กู้ยืมนะเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่10ที่จังหวัดระยองค่ะณวันนี้นะ19พฤษภาคมที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองหวังช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้ผู้ที่กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้แล้วก็ผิดนัดชำระหนี้จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมายอันจริงๆเรื่องของมหากรรมไกล่เกลี่ยนี่คือถ้ามีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็มาแจ้งตลอดนะเออนะคะใครที่สนใจนะก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะที่จังหวัดระยองค่ะ
ครับมาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิดกันบ้างนะฮะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ก็เตรียมชงสบคเปิดผับบาร์คาราโอเกะ
เปิดสักที
เพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจกลางคืนกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าไปดูตัวเลขของเมื่อวานกันก่อนนะครับสบคก็รายงานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ 5,633 รายและทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่ 4,300,000 กว่ารายนะครับเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตรายใหม่อยู่ที่45รายนะครับอันนี้คือยอดของเมื่อวานนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุดอันดับแรกก็ยังคงเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่นะครับและมีแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ประมาททั้งนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการหารือกันเกี่ยวกับการดูแลสถานการณ์เบื้องต้นเนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับพื้นที่สีใหม่ให้เป็นไปในทิศทางบวกนะครับโดยจะมีการปรับพื้นที่สีเขียวที่จะอนุญาตให้เปิดผับบาร์คาราโอเกะได้แต่จะเป็นพื้นที่ไหนบ้างและมีกี่พื้นที่นั้นอันนี้ยังไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ายังไม่แน่นอนยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางนี้จะมีการเสนอเข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าทางสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยนำโดยนายธนากรคุปตจิตนะครับที่ปรึกษาสมาคมก็ออกมาเปิดเผยว่าภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจกลางคืนต้องการให้มีการเปิดผับบาร์นำร่องใน28จังหวัดท่องเที่ยวโดยขอให้เริ่มวันที่1มิถุนายนนี้นะครับเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องและก็ครอบคลุมตั้งแต่พ่อครัวนักดนตรีตลกโชว์รถรับจ้างก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งถ้าหากเปิดนะจะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาทครับ
โอ้นะคะก็อันนี้ก็รอนะมันเป็นความหวังนะเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่คือแบบไม่คือเหมือนมีลุ้นมาตลอดอ่ะจะได้เปิดแล้วก็ยังไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของการขยับเวลาค่ะการเข้าสู่โรคประจำถิ่นนี่เขาบอกว่าจะเร็วกว่าเดิมกว่าครึ่งเดือนนะคะเมื่อวานนี้นายแพทย์กิตติภูมิวงศ์รจิตท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าสถานการณ์โควิด-19 ที่ทางดีขึ้นต่อเนื่องนะน่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเร็วกว่าที่คาดการไว้ตามกำหนดกว่าครึ่งเดือนก็อยากให้ทุกหน่วยงานเตรียมวางแผนการดำเนินงานรองรับโดยเฉพาะเรื่องของระบบสาธารณสุขทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกอีกค่ะบอกว่าตอนนี้สายพันธุ์โอไมครอนมีความรุนแรงลดลงอย่างมาก ความรุนแรงน้อยกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการคล้ายกับไข้หวัดประกอบกับการฉีดวัคซีนโควิด-19มีความครอบคลุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมการแพทย์ค่ะเขามีการเสนอปรับการดูแลในรูปแบบผู้ป่วยนอกแล้วก็แยกกักที่บ้านนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงอาการรุนแรงจะรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลเน้นการเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงการเสียชีวิตแล้วก็บอกว่าได้เตรียมความพร้อมดูแลภาวะลองโควิดโดยกรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทางการคัดกรองแล้วก็ประเมินอาการเบื้องต้นรวมถึงวางระบบดูแลรักษาติดตามอาการนะโดยมีการบูรณาการการรักษาภาวะลองโควิดไปยังทุกแผนกที่เกี่ยวข้องมีช่องทางการให้คำปรึกษาส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลแล้วก็เก็บข้อมูลผู้ป่วยภาวะลองโควิดรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนซึ่งก็จะมีการประชุมร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะสื่อสารทำความเข้าใจให้สามารถเดินหน้าเรื่องนี้ไปในทิศทางเดียวกันส่วนมาตรการด้านกฎหมายและสังคมก็จะมีการปรับให้สอดคล้องเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังการปรับลดมาตรการต่างๆให้สามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติภายใต้วิถีชีวิตใหม่บนหลักการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับโรคได้นะคะโดยเฉพาะการคงหลักพฤติกรรมสุขอนามัยที่พึงประสงค์อย่างสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเพื่ เมื่อเข้าไปในสถานที่ปิดระบายอากาศไม่ดีมีคนรวมตัวกันหนาแน่นไม่สามารถเว้นระยะห่างได้หรือมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยการล้างมือบ่อยๆการคัดกรองตนเองเมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการขณะที่สถานประกอบการเองและก็กิจการต่างๆยังคงต้องเข้มนะคะในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดจัดการขยะตามหลักสุขาภิบาลเพื่อให้เป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยไม่เฉพาะแค่โรคโควิด-19แต่ว่ารวมถึงโรคอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยจะเร็วกว่าเดิมตามกำหนดนะคะจริงหรือไม
่
นะคะก็อาจจะเร็วกว่าครึ่งเดือนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูความพร้อมก็น่าจะมีประกาศออกมาอีกทีนึงค่ะ
ฮะทางด้านของนายแพทย์ทะเรศกรัชนัยรวิวงศ์ครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็พูดถึงแนวทางในการดำเนินการ UCEP Plus นะครับกรณีที่โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นหลังจากนี้จะทำยังไงนะฮะก็บอกว่ากรรมการสถานพยาบาลได้หารือกับผู้กับเกี่ยวกับระบบใน UCEP Plus นะครับเพื่อรองรับกรณีโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นจากเดิมเนี่ยที่เราเคยกำหนดให้ผู้ป่วยโควิดเป็นกรณีฉุกเฉินรักษาทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ก็ต้องไปดูว่าจะขยายกรอบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อยู่ระหว่างการหารือกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและก็3กองทุนคือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองกองทุนประกันสังคมและก็กองทุนสวัสดิการข้าราชการและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับทั้งนี้ก็คาดว่าจะมีการเริ่มประชุมข้อสรุปใน2สัปดาห์นี้ก็ขอให้มั่นใจว่าเรายึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพอถามถึงความเชื่อมั่นกรณีที่ไม่มี UCEP Plus แล้วนะครับแต่ว่าประชาชนจะเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้นายแพทย์ทะเรศก็บอกว่าต้องเรียนว่าช่วงหลังนี้เราเข้าใจโรคดีขึ้นเข้าถึงการรักษาง่ายขึ้นสถานพยาบาลรองรับได้มากขึ้นเพราะว่าเรามีระบบการรักษาที่บ้านหรือว่า HI แล้วก็การรักษาแบบเจอแจกจบหรือว่า OPD ซึ่งก็ได้ผลมากแต่อย่างไรก็ตามเหล่านี้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของกองทุนสุขภาพต่างๆถ้าหากเจ็บป่วยแล้วก็สามารถไปตามสิทธิ์ได้นะครับ
อ
ันนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องของUCEP Plus นะคะทีนี้เรื่องของการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยเองเนี่ยหลายๆพื้นที่ในหลายหน่วยงานเขาก็กำลังรณรงค์กันนะคะแต่ว่าเรื่องของประกันอันนี้เราก็ต้องติดตามสินมั่นคงประกันภัยค่ะยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางหาทุนใหม่จ่ายเคลมประกันโควิดนะคะอันนี้อาจจะต้องฟังรายละเอียดกันสักนิดนึงนะคะบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะหรือว่า SMK แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะว่าตามที่คปภ.เนี่ยออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขการขอความยินยอมในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัยพ.ศ. 2565เมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดรายละเอียดในกรณีการขอความยินยอมคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทประกันวินาศภัยต่อมาคณะกรรมการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยพิจารณาแล้วก็มีมติเห็นชอบให้บริษัทเนี่ยยื่นขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคปภ.บริษัทก็มีการยื่นคำขอความยินยอมเพื่อยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ฟื้นฟูกิจการต่อสำนักงานคปภ.เมื่อวันที่25เมษายนซึ่งภายหลังนะคะจากที่สำนักงานคปภ.ได้พิจารณาคำขอดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาคปภ.เองได้ให้ความยินยอมเป็นหนังสือต่อบริษัทให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางโดยบริษัทต้องยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใน5วัน ภายใน5วันทำการนะอันนี้นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่17พฤษภาคมบริษัทได้มีการยื่นร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางนะคะโดยสาระสำคัญคำขอฟื้นฟูกิจการมีดังนี้ข้อแรกบริษัทในฐานะลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางข้อที่2บริษัทเสนอบริษัทสินมั่นคงประกันลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนข้อที่3แนวทางของแผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้นก็จะมีเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนใหม่แล้วก็การปรับโครงสร้างทุนนะคะโดยเฉพาะการเพิ่มทุนเพื่อระดมเงินจากผู้ร่วมทุนใหม่เพื่อที่จะเอามาในการชำระหนี้แล้วก็หรือเพื่อปรับโครงสร้างทุนให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของกองทุนของเงินเนี่ยนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ขยายเวลาชำระหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เสนอชำระหนี้ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนแล้วก็การศึกษาแล้วก็จัดเตรียมแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจประกันภัยให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฟื้นฟูกิจการเป็นไปเพื่อการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินใหม่ทดแทนของผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยวิธีการที่มีกฎหมายรับรองนะคะแล้วก็รองรับให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างปกติต่อเนื่องในระหว่างที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูด้วยนะคะอันนี้ก็เอามาแจ้งให้ทราบนะเผื่อใครที่มีประกันของสินมั่นคงอยู่นะคะ
ฮะก็มาดูที่สถานการณ์ในเกาหลีเหนือบ้างครับคุณผู้ฟังก็องค์การอนามัยโลกแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดรุนแรงของโควิด-19 ในเกาหลีเหนือนะครับ
เพราะ
ว
่า
ประชาชนเขายังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยนะครับก็อาจจะอยู่ในความเสี่ยงได้นะครับดร. ทีโดส อัธานอม กรีเบเยซุสนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ก็พูดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาในสวิตเซอร์แลนด์นะครับบอกว่าองค์การอนามัยโลกรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคโควิด-19 ในเกาหลีเหนือเป็นพิเศษเพราะว่าชาวเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะครับซึ่งทำให้มีผู้ที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิดองค์การอนามัยโลกก็ขอให้เกาหลีเหนือเนี่ยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการระบาดครั้งนี้โดยเร็วที่สุดทั้งยังระบุว่าองค์การอนามัยโลกพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่เกาหลีเหนือในด้านต่างๆเช่นด้านการสนับสนุนด้านเทคนิคเวชภัณฑ์ชุดตรวจหาเชื้อโควิดยารักษาโรคและวัคซีนโควิดเพื่อให้ครอบคลุมต่อการระบาดในครั้งนี้นะครับส่วนด้านของไมค์ไรอันครับผู้อำนวยการฝ่ายฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดมาก่อนขององค์การอนามัยโลกจึงรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเนื่องจากว่ามีหลายอย่างที่ยังไม่ยอมรับการใช้หลายประเทศนะไม่ใช่มีแค่เกาหลีเหนือคือยังไม่ยอมรับการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนหัวหน้าฝ่ายเทคนิคขององค์การอนามัยโลกบอกว่าแนวคิดที่ว่ามีเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนทำให้ผู้ป่วยโควิดมีอาการเล็กน้อยเป็นความเชื่อที่ผิดและก็เป็นอันตรายเพราะว่าจะทำให้ประชาชนกาดตกทั้งยังระบุว่าเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยนะครับยังคงทำให้ผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมีอาการป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวและจนถึงขณะนี้ครับคุณผู้ฟังคุณอุ้มเกาหลีเหนือยังไม่มีท่าทีที่จะตอบรับความช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลกรวมถึงเกาหลีใต้ที่เขาประกาศจะช่วยก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์นี่แหละเขาก็ยังไม่ตอบรับอะไรเลยนะครับ
ค่ะก็แต่ว่าจริงๆหลายประเทศก็พยายามที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่นะตอนนี้นะคะมาดูที่อินโดนีเซียกันบ้างค่ะประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียก็บอกว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเองก็ตัดสินใจยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมโควิด-19 โดยไม่จำเป็นต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างประกอบกิจกรรมกลางแจ้งนะคะหรือว่ารวมตัวในพื้นที่กลางแจ้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนยังคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ร่มแล้วก็ภายในขนส่งสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าหลายๆประเทศนะเขาเริ่มที่จะผ่อนคลายกันแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูบ้านเรานะคะแล้วก็ผลตอบรับจะเป็นอย่างไรนะอย่างที่บอกไปบางทีเนี่ยเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยก็เราก็ชินแล้วนะนะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะถอดบ้างอะไรบ้างนะคะก็ยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะคะ
ครับผมพอพาคุณอุ้มมาเรื่องของเลือกการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเลยนะครับ
ได้ค่ะ
องค์กรสื่อก็จับมือภาครัฐเอกชนร่วมรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและก็สกแบบเรียลไทม์นะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชาวกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะได้ทราบผลการเลือกตั้งผู้ว่าได้เร็วขึ้นนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะว่าไปก็ว่างเว้นจากการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าแล้วก็สกเนี่ย
ใช่ค่ะ
9ปีแล้วนะ
ก็เราถึงตื่นเต้นไง
ใช่และในวันที่22พฤษภาคมนี้จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกซึ่งก็เป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นที่สำคัญที่สุดของประเทศเรานะครับผู้สื่อข่าวนะฮะสื่อมวลชน สายข่าวและก็สาระ32องค์กรก็เห็นความสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลยร่วมมือกันผลักดันให้เกิดโครงการสำคัญครั้งนี้ขึ้นมานะครับโดยจะดำเนินการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ในวันที่22พฤษภาคมนี้อย่างไม่เป็นทางการแบบเรียลไทม์นะครับก็มีหลายๆที่เลยนะครับรวมถึงทางอสมท.ของเราด้วยนะครับโครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ปี2565เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรวิชาชีพสถาบันวิชาการนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน
์
อาสาพัฒนาการเมืองสถาบันวิชาการมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับโดยโครงการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.ปีนี้นะครับอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและก็ภาครัฐนะครับคือบริษัทบิตคัพแคปิตอลแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนโครงการความร่วมมือนี้เขาก็จะมีการจัดส่งอาสานะฮะกว่า 2,500 คนอาสานี้ก็จะลงไปในพื้นที่คูหาเลือกตั้งเพื่อรายงานทุกๆผลคะแนนของผู้ว่ากทม.และก็สก.อย่างไม่เป็นทางการจากทุกหน่วยเลือกตั้งคือมีทั้งหมดเนี่ย 6,817 หน่วยเลือกตั้งของกรุงเทพแบบเรียลไทม์ในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากปิดหีบ5โมงเย็นซึ่งการรายงานผลครั้งนี้นะครับอาสาก็จะกดคะแนนแบบเรียลไทม์ผ่านระบบแอปพลิเคชันก็จะไปเชื่อมต่อกับสื่อที่ร่วมโครงการ31สื่อเพื่อเผยแพร่ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็มานำเสนอต่อประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องแม่นยำและประการสำคัญนะครับโครงการความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากประชาชนจะทราบผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และก็สก.อย่างรวดเร็วถูกต้องและก็แม่นยำแล้วนะครับโครงการนี้ยังเป็นการส่งเสริมการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งกทม.เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็สุจริตเที่ยงธรรมครับเขาก็คาดว่านะฮะอย่างเร็วสุดเนี่ยทุ่มหนึ่งก็จะได้ทราบผลแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นผู้ว่ากทม.คนต่อไป
ใกล้ๆเวลานี้ก็เริ่มตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน
ใช่ครับ
นะคะอ่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องละกันนะก่อนที่จะไปพักกันนะคะกรุงเทพมหานครก็แจ้งเตือนข้อห้ามในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ในวันอาทิตย์นี้นะคะ11ข้อเพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะอย่างเช่นห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุดเสียหายหรือว่าทำให้เป็นบัตรเสียห้ามจัดหรือว่าเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตามแม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครนับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันก่อนเลือกตั้ง1วันนะคะจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นหมายเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งห้ามจำหน่ายนะห้ามขายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง18นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันจนถึง18นาฬิกาของวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้งยกเว้นแต่เป็นการกระทำของคือตามหน้าที่แล้วก็อำนาจนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะ11ข้อห้ามในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ค่ะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงนะกลับมาค่ะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังกันอีกแล้วค่ะ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ไม่ควรนอนรวมกันในห้องเดียวกันหรือหากจำเป็นเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร
ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ควรนอนรวมกันในห้องเดียวกันหรือหากจำเป็นเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรเพื่อความปลอดภัยไม่หายใจรดกันลดการสัมผัสกอดกายห่างกันไว้อย่างน้อย1เมตรปลอดภัยกว่าเพื่อตัวคุณเองเพื่อนฝูงและคนที่คุณรักครับนี่คือ1ใน12วิถีประชาที่ดีที่เราต้องปฏิบัติทันทีครับหมดโควิดชีวิตดีทำทันทีไม่ประมาทกาดอย่าตก
ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ
์เครื่องเล็มหญ้าออโต้แม็ก ALT 350ยิ่งใช้ยิ่งสนุกความเร็วรอบสูงปรับลดระดับความยาวได้ถึง30เซนติเมตรด้ามจับกระชับมีกาดป้องกันเศษหินน้ำหนักเบาใช้งานสะดวกใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายและที่สำคัญสินค้ารับประกันคุณภาพ1ปีข้อเสนอพิเศษวันนี้ออโต้แม็กการ์เด้น2 ALT 350จากราคาปกติ 2,320 บาทเหลือเพียง990บาทพร้อมแถมอีกเพียบสนใจโทร02-853-8955 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line at MCOT News
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงที่2ของรายการนะคะเราก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะเครื่องเล็มหญ้า Automac ALT 350เรียกว่าโอ้โหความเร็วรอบอย่างที่บอกไป 11,500 รอบต่อนาทีเล็มหญ้าได้เร็วขึ้นตัวเครื่องสามารถปรับระดับความยาวได้ถึง30เซนติเมตรนะคะมีด้ามจับช่วยประคองตัวเครื่องเพื่อที่จะช่วยในการคล่องตัวของการทำงานด้วยผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดนะคะสบายๆเลย
ครับแล้วก็มีการป้องกันตราจากเศษหินหรือว่าวัตถุอื่นๆนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบเข้าถึงยากอย่างเช่นบริเวณรั้วบ้านริมรั้วบ้านมันจะเข้าถึงยากหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะอันนี้ซับซ้อนได้นะคะ
ใช่และที่สำคัญคือใช้เส้นเอ็นในการเล็มหญ้าก็เลยทำให้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับใบมีดมันจะแตกหักหรือว่าการกระเด็นของเศษหินต่างๆนะครับน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวกทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะครับ
ใช่ค่ะเรียกได้ว่าขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะคะแถมโอ้โหนี่เขาบอกว่าอย่างที่เราเน้นย้ำการเปลี่ยนตลับเส้นเอ็นบางทีผู้หญิงบอกว่าเฮ้ยมันยากหรือเปล่าแค่ถอดออกแล้วก็ใส่กลับเข้าไปมันง่ายมากเลยจริงๆนะคะคือสะดวกแล้วก็เบาแรงเครื่องด้วยนะคะ 2,320 บาทเราไม่ขายนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราขายเพียงแค่990บาทเท่านั้นเองสนใจกดโทรศัพท์โทรไปตอนนี้ได้เลยค่ะ028538955 028538955ชอบแมเนียค่ะสินค้าดีการันตีโดย M-Cord ค่ะ
ครับน้ำหนักก็เบาไม่ถึง2โลนะฮะคุณผู้ฟังครับ
ถูกต้องนะคะใช้สนุกเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็เริ่มที่จะได้รับของแล้วก็นำไปใช้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก็สะดวกแล้วก็เขาเรียกว่าเก็บก็ง่ายคือมันไม่เกะกะไงมันเล็กนิดเดียวเองนะคะ
ครับผมมาดูอีกเรื่องครับคุณผู้ฟังแอปเป๋าตังค์ให้กู้เงิน 10,000 บาทลงทะเบียนได้ทุกอาชีพจริงหรือเปล่าก็มีข่าวปรากฏตามสื่อต่างๆในประเด็นเกี่ยวกับแอปเป๋าตังค์ให้กู้เงิน 10,000 บาทลงทะเบียนได้ทุกอาชีพทีนี้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทยนะครับก็พบว่านะครับเป็นข้อมูลเท็จนะฮะจากกรณีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อธนาคารกรุงไทยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับเขาขอชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่มีการให้บริการสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นแพลตฟอร์มด้านการเงินในระบบเปิดสามารถใช้บริการได้แม้ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยก็ให้บริการครอบคลุมทั้งบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet นะครับรองรับการทำธุรกรรมการโอนเงินเติมเงินชำระค่าบริการสินค้าต่างๆรวมถึงบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือว่า g-wallet นะครับรองรับการทำนโยบายของภาครัฐบริการกระเป๋าสุขภาพตรวจเช็คสิทธิด้านสุขภาพผ่านเป๋าตังและก็บริการด้านการลงทุนพันธบัตรของรัฐผ่าน wallet นะครับหรือสบม.ถูกต้องแล้วนะครับรวมถึงบริการเกี่ยวกับการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะช่วยจัดการปัญหาของบัญชีกยศ.ได้รวดเร็วและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของให้เงินกู้เนี่ยยืนยันว่าไม่มีนะครับ
นะคะอันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะคะอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นมิจฉาชีพเนาะนะคะเรื่องของการแชร์ข่าวอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องดูละเอียดกันนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการเมืองค้างเอาไว้นะคะพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมมากันที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระในเมื่อวานนี้ก็พร้อมกับนายปรุงศักดิ์ชาวชาติผู้สมัครสกกลุ่มรักกรุงเทพเขตบางทอแหลมนะคะลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเสรีเจริญกรุง109นะคะหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์พลตำรวจเอกอัศวินพูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะบอกว่าถ้าได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาต่อให้จบจากเดิมที่มีจุดน้ำท่วมซ้ำซาก24จุดนะแก้ไขไปแล้ว15จุดยังเหลืออีก9จุดซึ่งเมื่อคืนก่อนเนี่ยก็มีจุดน้ำท่วมขังอย่างลาดพร้าวแล้วก็บางซื่ออันนี้นะคะก็บอกว่าต้องแก้ไขด้วยการทำแก้มลิงนะคะแล้วก็วอเตอร์แบงค์ด้วยนะคะคือจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายๆคนนะคะท่านผู้สมัครผู้ว่าหลายๆคนเริ่มที่จะมีนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วมมาให้ได้ทราบกันบ้างแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เราๆแล้วล่ะนะคะจะโดนใจประชาชนคนไหนคนใด
ครับ
นะคะมีอีกหลายคนเลยนะคะเมื่อวานนี้
นี่
ของคุณมีท่านไหนไหมคะลงพื้นที
่ไม่มีฮะ
อ้าวของดิฉันมีคุณสุประชัยอีกคนนึงนะครับคุณสุประชัยตันติคมค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระก็ยืนยันนะบอกว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เพราะว่ามีความรู้ด้านเทคนิคเข้าใจปัญหาในแต่ละพื้นที่แล้วก็จะลงพื้นที่เตรียมการป้องกันน้ำท่วมทันทีใน100วันแรกของการทำงานเป็นผู้ว่ากทมค่ะได้รับโอกาสนี่ก็บอกว่าจะติดตั้งสถานีสูบน้ำย่อยถาวรบริเวณปากซอยในพื้นที่ต่ำกว่าถนนเพื่อปั๊มน้ำลงบ่อพักก่อนระบายน้ำลงสู่การระบายน้ำถนนใหญ่ที่รองรับได้มากกว่าส่วนถนนใหญ่จะทำทางด่วนน้ำเร่งเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอ่ะทำถนนอีกแล้วเหรอนะคะมีความลาดชันมากขึ้นเพื่อระบายน้ำลงสู่คลองและน้ำจากคลองจะลงสู่อุโมงค์ยักษ์แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงได้เร็วขึ้นอ่ะนี่ก
็ใครนะบอกว่าจะทำถนนเพิ่ม
ไม่ใช่ดิฉันถามคือหมายถึงว่าคือจะทำท่อระบายน้ำเร่งเปลี่ยนท่อระบายน้ำเนี่ยทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเอ้ามันก็ต้องทำถนนอีกใช่ไหมอ่ะเออนะคะอันนี้ก็อ่ะยังไงก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะเลือกแล้วกันเดี๋ยวมารอฟังผลวันที่22นะคะ
ครับเดี๋ยวรอกันละกันนะครับ
เออ
ทีนี้มาที่เรื่องของขอมาเรื่องของกีฬาเลยนะครับ
อ๋อเมื่อวานนี้มีอะไรที่น่ายินดีเยอะแยะมากมายนะสำหรับเรื่องของ SEA Games นะคะ
แต่ว่าวันนี้ผมกำลังตื่นเต้นกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล SEA Games รอบรองชนะเลิศวันนี้นะฮะทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียลงสนามแข่งขันเวลา 4:00 น.นะครับก็วันนี้ทัพนักเตะทีมชาติไทยนะครับช้างศึกมีโปรแกรมรอบรองชนะเลิศนะครับพบกับทีมชาติอินโดนีเซียโดยการลงสนามวันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเวลาจากเดิมคือเขาแข่งกันทุ่มหนึ่งก็ขยับขึ้นมาเป็น 4:00 น.นะครับเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับการแข่งขันของอีกคู่นะครับที่ลงเตะรอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันกับทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพนะครับจะพบกับทีมชาติมาเลเซียโดยคู่นี้ลงสนามกันคือเวลาเดิมนะฮะทุ่มหนึ่งนะฮะสำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศหากจบ90นาทีผลเสมอจะต้องมีการต่อเวลาพิเศษไปอีกและหากยังจบด้วยผลเสมออีกก็จะต้องยิงลูกโทษเพื่อตัดสินว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายในศึก SEA Games 2021ไปครองโดยในรอบชิงนะครับจะทำการแข่งขัน22พฤษภาคมเวลาทุ่มหนึ่งนะครับที่สนามมีดินทางที่กรุงฮานอยครับ
อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะก็ดูเวลากันให้ดีๆต้องกราบปฏิทินกันเลยนะสำหรับใครที่เป็น
สี่โมงเย็นวันนี้เวลาเลิกงานพอดี
เดี๋ยวจะดูกันยังไงอ๋อถ้าฝนตกก็อยู่ที่ทำงานนั่นแหละดูกันไปเชียร์กันไปนะคะ
อาจจะเชียร์ฟังถ้าแฟนบอลจริงๆเนี่ยเขาก็คงฟัง99นะ
ใช่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคือเรื่องน่ายินดีมันเยอะมากจริงๆนะคะอย่างเจ้าบิลนะคะเรียกเทพบิลนะภูริพลบุญสอนนะคะลมกรดหนุ่มดาวรุ่งวัย16ปีจากสมุทรปราการนี่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะการแข่งขันวิ่ง100เมตรค่ะก็เรียกได้ว่าภูริพลนะคะยังคงม้าแรงปลายนะคะไล่จากอันดับ5ขึ้นมาอันดับ1นะโหคือถ้าใครดูคลิปนี่คือแบบลุ้นแบบหืดขึ้นคออ่ะหมายถึงว่าแบบเราเนี่ยคือตื่นเต้นมากนะคะในช่วง50เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 10.44 วินาทีค่ะคว้าเหรียญทองที่3ของตัวเองโอ้ใน SEA Games นี่เขาบอกว่ารอบนี้นี่หลายเหรียญแล้วนะก่อนหน้านี้นี่คว้ามาในวิ่งผลัด 4x100 แล้วก็วิ่ง200เมตรนะคะนอกจากเทพบิลแล้วเนี่ยเรายังมีจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนักกรีธาทีมชาติไทยค่ะก็เรียกได้ว่า Daily News เขามีภาพนะคะจอชัวนี่ชูไม้ผลัดวิ่งทะยานเข้าเส้นชัยอย่างเหนือชั้นพาทีมคว้าเหรียญทองวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายด้วยเวลา3ชั่วโมง7นาที58นาทีวินาทีในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่41นี่เมื่อวานนี้แต่มันก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราต้องติดตามนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้จากมติชนทัพนักกีฬาซีเกมส์ไทยโดนตีค่ายแตกนักกีฬาเปตองติดโควิด
เออ
นักกีฬาเปตองติดโควิดไปนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวกันแต่ว่าทางบิ๊กต้อมนะคะธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยก็บอกว่าตอนนี้มีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทัพไทยเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 2รายแบ่งเป็นนักกีฬา1รายเจ้าหน้าที่1รายด้วยกันนะคะแต่ว่าทุกอย่างอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์เรียบร้อยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ได้รับรายงานว่ามีนักกีฬาเปตองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรวม2คนที่ตรวจพบโควิด-19 ซึ่งนักกีฬาคนดังกล่าวเสร็จสิ้นโปรแกรมการแข่งขันเรียบร้อยแล้วทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องของการลงแข่งขันนะก็มีการประสานทีมแพทย์เข้าไปดูแลแล้วก็นำยา ไปให้ทั้งสองคนเรียบร้อยแล้วโดยทั้งสองคนเนี่ยแยกกักตัวจนกว่าผลจะออกมาเป็นลบซึ่งที่เวียดนามใช้เวลากักตัวประมาณ5วันนะคะแล้วก็ค่อยมาตรวจกันอีกครั้งนึงถ้าผลตรวจ RT-PCR ออกมาเป็นลบก็ไม่ต้องกักตัวสามารถออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิมส่วนเรื่องยาที่รักษาโควิดทางทีมแพทย์ของเราได้เตรียมตัวมาพร้อมจากประเทศไทยเรียกได้ว่ามียาครบทุกตัวที่จะเป็นต้องใช้ซึ่งหากเกิดอะไรขึ้นกับนักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด
ครับผมมาดูสรุปเหรียญทองกันในศ
ึ
ก4เกม2021นะครับ
อ
ันดับ1เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเวียดนามแล้วก็ไม่น่าจะมีใครแซงได้แล้วนะครับ126เหรียญทองนะครับอันดับ2คือไทยครับ53เหรียญทองอันดับ3ฟิลิปปินส์38เหรียญทองอันดับ4สิงคโปร์37เหรียญทองอันนี้ขยับขึ้นมานะอินโดนีเซียอันดับ36ครับอินโดนีเซียอันดับ5มี36เหรียญทอง
เดี๋ยวจะมาผิดจริงๆ
แล้วก็มาเลเซียอันดับ6 27เหรียญทองเมียนมาอันดับ7 6เหรียญทองกัมพูชาอันดับ8 4เหรียญทองแล้วก็บรูไนอันดับ9 1เหรียญทองนะครับส่วนลาวกับติมอร์เลสเต้นะครับยังไม่ได้เหรียญทองครับ
นะคะอ่ะจบหรือยังสำหรับกีฬาอันนี้ฉันขอกลับมาการเมืองอีกสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีนายพิเชษฐ์สถิรชวาลสถิรชวาลส.ส.บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐทำหนังสือคัดค้านมติคณะกรรมการข้อกฎหมายและข้อบังคับพรรคที่ห้ามทำกิจกรรมพรรคหลังไปกินข้าวกับฝ่ายค้านบอกว่าเป็นเรื่องของกรรมการไม่ใช่เรื่องของตนเองอันนี้ต้องให้กรรมการพิจารณานะคะผู้สื่อข่าวถามค่ะบอกว่าหลายพรรคการเมืองเขาเริ่มขยับลงพื้นที่พปชรได้ลงพื้นที่อะไรยังไงพลเอกประวิตรท่านบอกว่าก็ลงอยู่ตลอดนะเป็นหน้าที่ของส.ส.แล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่ต้องไปพบปะแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนเพราะสนใจเรื่องปากท้องของประชาชนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีอาชีพแล้วก็สามารถอยู่ได้ตนเองก็ลงพื้นที่ทุกจังหวัดอยู่แล้วส่วนนโยบายที่ทำก็มีเยอะมากที่ต้องทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยทุกคนซึ่งก็เป็นเรื่องโดดเด่นของปปชร.ที่รัฐบาลทำให้ทุกคนอยู่ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องที่ดินอันนี้ท่านก็บอกว่าคืบหน้าไปมากเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่เพื่อไทยประกาศชวนคนเสื้อแดงกลับบ้านพลเอกประวิตรบอกว่าไม่มองไม่รู้เพราะว่าพรรคใครพรรคมันนะคะแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ต้องจับตาความเคลื่อนไหวอะไรยังไงของคนเสื้อแดงเพราะทุกคนทำงานให้ประชาชนผู้สื่อข่าวถามอีกปปชร.มั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าจะได้กลับมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าพลังประชารัฐส่งผู้สมัครส.ส.ก็ต้องหวังเป็นธรรมดาเหมือนกับทุกพรรคแหละเพื่อจะดูแลประชาชนและเมื่อถามว่าพลเอกประวิตรจะอยู่เป็นร่มโพร่มทรายให้กับปปชร.ไปจนถึงเมื่อไหร
่
ผู้สื่อข่าวได้รับคำตอบว่าอยู่จนกว่าผมจะตายนะคะนี่เมื่อวานนี้นะคะท่านก็จะอยู่เป็นร่มโพร่มทรายของพลังประชารัฐตลอดไปเรื่อยๆนะคะ
ครับผมมาที่คดีของคุณแตงโมนะครับตำรวจตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงหลังจากนายอัจฉริยะไปร้องตรวจสอบ4เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจ4นายที่ร่วมกันสืบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมภัทรธิดานะครับหรือว่าแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับก็ทางด้านของพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองเจรตำรวจแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงนามในหนังสือถึงนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์2ฉบับนะครับฉบับแรกเนี่ยเป็นการแจ้งผลการดำเนินการหลังจากนายอัจฉริยะทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยนายตำรวจ4นายนะครับที่ร่วมสืบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับและก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจ4นายแล้วนะครับก็คือทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะครับและก็ทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตนะครับและพลตำรวจตรีวัชสันเดชะอัครเกษมและก็พลตำรวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลนะครับรวมถึงพันตำรวจเอกจาตุรนอนุรักษ์บัณฑิตด้วยนะครับก็ทั้ง4นายเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาชุดคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับที่พลัดตกเรือเสียชีวิตก็ให้พลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มเป็นประธานตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนอีกฉบับนึงเป็นหนังสือเชิญมาให้ถ้อยคำซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิญนายอัจฉริยะ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 10:30 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
อันนี้นะคะเรื่องของคดีคุณตังโมเนาะนะคะก็ยังมีอะไรให้เราได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของเปิดเทอมอดีตฉันก็ยังเกาะกระแสอยู่เล็กน้อยถึงปานกลางแอบไปเห็นนะคะข่าวนะคะอร่อยรับเปิดเทอมคุณครูเสิร์ฟอาหารกลางวันสุดหรูพิซซ่าสลัดไก่นิวออร์ลีนเฮ้ยนะคะถือว่าแบบว่าเด็กๆนี่สีหน้ายิ้มแย้มเลยทีเดียวนะคะใช่นะผู้ใช้ Facebook นะคะพัทธมพรปัทธมพรขออภัยนพรัตน์หรือว่าครูปัดนะคะโพสต์ภาพอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้งหมู่3ตำบลลานศักดิ์นะจังหวัดอุทัยธานีที่ฉีกกฎอาหารกลางวันแบบเดิมๆค่ะด้วยการเสิร์ฟเมนูพิเศษพิซซ่าเฟรนช์ฟรายสลัดไก่นิวออร์ลีนส้มนาเวลเนื้อบอกให้เด็กๆได้อร่อยรับเปิดเทอมในงบประมาณเบาๆนะคะแล้วก็บอกว่านี่ตั้งใจอยากจะให้เด็กๆมีความสุขในวันเปิดเทอมค่ะแต่แม่ครัวหลักกักตัววันสุดท้ายจึงต้องเลือกเมนูที่ครูป่ายกับครูนุ่นเนี่ยสามารถช่วยกันทำได้นั่นก็คือพิซซ่าสลัดแล้วก็ของทอดแต่ว่าราคาวัตถุดิบเนี่ยแพงขึ้นมากอันนี้หมายความว่าคุณครูเขาทำกันเองนะนะคะครั้งนี้คุณครูนุ่นนะก็เลยลงแรงทำแผ่นแป้งพิซซ่าด้วยตัวเองมีพี่ๆป.6นะคะมาช่วยเตรียมกันตั้งแต่เมื่อวานก่อนเปิดเทอมซึ่งเมื่อก่อนเวลาทำพิซซ่าใช้แป้งสำเร็จรูปก็ราคาประมาณแผ่นละ23 บาทคราวนี้คุณครูนุ่นให้ซื้อแค่แป้งกับยีสต์ใช้เงินไป370 บาทเท่านั้นได้พิซซ่ามาตั้ง60 ถาดแน่นะเด็กๆเติมกันอย่างเต็มที่หลายรอบมากนะคะก็คุณครูปัดก็บอกว่าพี่รู้ว่าครูนุ่นคงเหนื่อยมากค่ะกว่าจะนวดกว่าจะอบแต่ประหยัดงบไปประมาณ1,000เลยนะขอบคุณนะคะคุณครูเพียงตะวันด้วยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณครูเขาก็มาช่วยกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูรูปของเด็กๆเนี่ยน้องๆแฮปปี้มีความสุขมากเลยนะพิซซ่าคนละ2 ชิ้นไก่นิวออร์ลีนมีส้มมีสลัดมีแบบเฟรนช์ฟรายเรียกได้ว่าจัดเต็มสำหรับวันเปิดเทอมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าคุณครูขามื้อต่อๆไปเอาแบบเยอะๆแบบนี้ด้วยนะ
อันนี้มันเป็นมื้อพิเศษครับ
อันนี้เป็นมื้อพิเศษรับเปิดเทอมนะคะแต่ว่ามื้อต่อไปนี่ขอเยอะๆแบบนี้นะเด็กๆกำลังโตอาจจะต้องทานเยอะกันสักนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความน่ารักนะคะนำมาบอกคุณผู้ฟังกันค่
ะ
ก
็มาอีก1คดีครับอ้อ48แล้วนะฮะก็ไม่น่าทันแล้วนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างยาวพูดสั้นๆเลยละกันนะครับก็เรื่องของอัยการสูงสุดนะฮะคุณผู้ฟังมีคณะกรรมการอัยการสูงสุดมีมติเป็นเอกฉันท์ลงโทษเนตรนาคสุดให้ออกจากราชการเหตุที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจตายแต่ว่ารับราชการมานานไม่เคยมีความผิดมาก่อนก็เลยลดโทษให้ยังได้รับบำเหน็จบำนาญตามปกตินะครับนายพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอัยการเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการอัยการในวาระสำคัญเป็นเรื่องของบทลงโทษนายเนตรนาคสุดอดีตอัยการอาวุโสนะครับที่มีคำสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยานะครับผู้ต้องหาในคดีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสังกัดสน.ทองหล่อเสียชีวิตไปเมื่อวันที่3 กันยายนปี55นะครับก็บอกว่าองค์ประชุมเนี่ยมี15 คนบางคนก็ติดภารกิจเหลือประชุมกัน14 คนก็ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับก็ทุกคนก็พิจารณาลงนะครับ8 คนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นตรงกันว่าการพิจารณาคดีสั่งไม่ฟ้องของนายเนตรถือว่าเป็นการสั่งคดีโดยขาดความรอบคอบทำให้คดีเสียหายแล้วก็ทำให้องค์กรอัยการเสียหายจึงให้ลงโทษปลดออกจากราชการปลดเลยนะฮะแต่เพราะว่ารับราชการมานานไม่เคยทำผิดหรือว่ามีโทษมาก่อนก็เลยลดโทษให้ออกจากราชการโดยจะยังคงได้รับบำเหน็จบำนาญตามปกติครับ
นะคะคุณผู้ฟังส่งเรื่องข้อมูลเข้ามาองค์ขออภัยขอแก้ไขนิดนึงนะคะจอร์จโรเบิร์ตแอตคินสันนักกีฬานักกีฬาทีมชาติไทยที่วิ่งชนะเนี่ยนะคะก็คือชนะไปด้วยเวลา3 นาทีกว่านะคะไม่ใช่3 ชั่วโมงขออภัยด้วยจริงๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงกลับมามาฟังพยากรณ์อากาศกันค่ะ
9ทันทุกข่าวครบเครื่องทุกประเด็นรวดเร็วและรอบด้านติดตามรายการข่าวจากทีมข่าววิทยุกองบรรณาธิการข่าวสำนักข่าวไทยในรายการ9ทันข่าวเที่ยงวันทันข่าวครบเครื่องเรื่องข่าวและข่าวต้นชั่วโมง
สวัสดีครับสุภชาติสุภาพเมธีจากรายการ9ทันข่าวครับเช้าวันใหม่ตื่นมารับฟังพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นร้อนบนหน้าหนังสือพิมพ์ครบทุกประเด็นแบบกระชับฉับไวและเข้าใจง่าย
รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศผ่านทาง MCOT News และเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Networkฟังข่าวต้องคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021คลื่นข่าว MCOT News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง468-3999และ Official Line @MCOT News
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปพูดคุยกับคุณโกศินเสียงวัฒนาหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
ครับผมครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณโกศินคะวันนี้สภาพดินฟ้าอากาศของบ้านเราจะเป็นอย่างไรคะฝนนี่จะหนักจะหนาสาหัสแค่ไหนกันคะ
ครับเห็นว่ามีประกาศฉบับที่2ออกมานี่รายละเอียดยังไงครับ
ครับผมครับสำหรับลักษณะอากาศวันนี้ก่อนนะครับในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากลักษณะของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับไอ้ตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยในระยะช่วงวันนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มที่จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยก็เลยทำให้ในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยก็แนวโน้มฝนยังคงดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนเข้ามาเพิ่มขึ้นได้อีกในช่วงประมาณวันที่20จนถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับตามประกาศที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาก็เป็นล่าสุดก็เป็นฉบับที่2นะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วก็บริเวณภาคใต้นะครับภาคใต้ก็จะเน้นภาคใต้ตอนบนในช่วงประมาณวันที่20ถึง23นะครับหลักๆก็เกิดจากอิทธิพลจากตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกำลังแรงนะครับพัดปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านจากทางด้านอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาเข้ามาในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็เลยทำให้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ก็เน้นด้านตะวันตกของประเทศไทยรวมถึงทางด้านภาคอีสานตอนบนนะครับ
นะคะแล้วทางใต้เองวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
ภาคใต้วันนี้ก็ดูว่าฝนค่อนข้างดีนะครับก็เน้นทางด้านภาคใต้ตอนบนและตอนกลางซะเป็นส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจังหวัดเพชรบุรีเลื่อยลงมาจนถึงทางด้านจังหวัดสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชนะครับก็วันนี้ก็ดูฝนยังอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 60% ของพื้นที่ขึ้นลมวันนี้ก็เริ่มที่จะแรงขึ้นแต่ว่าจะเน้นอันดามันตอนบนก่อนนะครับแถบทางด้านจังหวัดระนองขึ้นมาเนี่ยขึ้นประมาณ2เมตรได้ทางพังงาลงมาก็ยังปกติอยู่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับ
คร
ับแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าจะค่อยๆแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ
ค่ะและกรุงเทพล่ะคะ
กรุงเทพปริมณฑลเองฝนมีต่อเนื่องครับมีต่อเนื่องมีแทบทุกวันเลยแล้วก็ดูแนวโน้มฝนในระยะนี้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลยังมีต่อเนื่องได้จนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับแต่ว่าในระยะนี้อาจจะชุกหน่อยเพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็ยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็แนวโน้มน่าจะแรงขึ้นไปได้อีกทำให้ฝนเพิ่มขึ้นได้นะครับ
ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
วันนี้ประมาณ 60% ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงบ่ายถึงค่ำแต่ว่าเช้าวันนี้อาจจะมีบางพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจากช่วงดึกที่ผ่านมานะครับแถบทางด้านเขตลาดกระบังทางด้านจังหวัดสมุทรปราการรอยต่อเขตลาดกระบังนะครับมีฝนตกอยู่บ้างในช่วงเช้าวันนี้ครับ
ค่ะค่ะมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะ
ก็ระยะนี้ประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาหลายวันนะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับอาจจะต้องระมัดระวังกันด้วยส่วนคลื่นลมระยะนี้จะค่อยๆมีกำลังแรงขึ้นนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนเนี่ยอาจจะต้องติดตามสภาวะอากาศกันด้วยเพราะว่าแนวโน้มน่าจะแรงขึ้นมาได้อีกครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
นะคะกรุงเทพนะคะก็เตรียมรับมือนะสำหรับฝนนะคะช่วงบ่ายเย็นๆนะเวลาดีรับเด็กกลับบ้าน
ก็เนี่ยก็มีประกาศออกมาเพิ่มเติมจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติด้วยนะครับหรือว่ากอนชประกาศเรื่องของการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับก็ ก็จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับที่จะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยที่มีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมก็มีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ค่ะอ่ะมาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงนะคุณชลจารย์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณอุ้มคุณภูเบศรลุ้นโทนี่เพนส์กับสันชัยนี่วิ่งมาราธอนที่ฮานอยกันนะคะยังไงก็ส่งใจไปให้กับนักกีฬาไทยทุกๆคนเลยคว้าเหรียญทองกันมาให้ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เหรียญทองก็คือเหรียญอื่นๆเราก็เต็มที่เราก็ส่งกำลังใจให้เช่นกันเพราะว่ารู้ว่าทุกๆคนเนี่ยทำเต็มที่แล้ว
คุณกฤตบอกว่าที่ระยองฝนยังตกอยู่นะครับ
นะหลายพื้นที่นะคะตอนนี้ก็ฝากดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะสายไหมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเห็นทักทายกันมานะคุณสสิมาบอกว่าเมื่อคืนช่วง 4:00 น.จุดน้ำท่วมในตัวเมืองโคราชตรงค่ายสุรธรรมเหรอคะท่วมไปที่มทส. อุณหภูมิเช้านี้ก็25องศานะคะ
คุณหมูบอกว่าคลองเตยฝนตกแล้วครับ
โอ้นะคะสำหรับเช้านี้ถ้าตกเช้านี้นี่รถอาจจะติดนิดนึงนะยังไงเผื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะคุณผู้ฟัง
เดี๋ยวคุณนภาพักบอกว่าเช้านี้น้ำลดแล้วนะครับแต่ว่าน้องอุทัยยังไม่ไปไหน
น้องอุทัยเทวีน้องยังอยู
่เขี่ยน้องออกไปเดี๋ยวนี
้คุณภูเบศไม่ชอบ
เออ
นะคะก็ชอบอ่ะยังไงก็ยังคงชอบคำเรียกนี้อยู่น้องอุทัยเทวีนะคะพอพูดถึงสภาพดินฟ้าอากาศก็เตือนกันสักนิดนึงส่งท้ายค่ะปภ.แจ้งเตือน15จังหวัดนะคะเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงค่ะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดค่ะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใน4จังหวัดก็มีอยู่ที่จังหวัดแพร่น่านสุโขทัยแล้วก็อุตรดิตถ์ด้วยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาแล้วก็สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะให้ระวังอันตรายจากสัตว์แล้วก็แมลงที่มีพิษด้วยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางด้วยค่ะ
ครับสุดท้ายครับคุณผู้ฟังกทม.สั่งปิดโรงเรียน437แห่ง23พฤษภาคมนี้เพื่อทำความสะอาดป้องกันโควิด-19 หลังจากขอยืมอุปกรณ์ที่โรงเรียนเนี่ยใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็จะมีการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ภายหลังนะครับอันนี้ก็มาแจ้งเพื่อทราบกันนะครับว่าโรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ย437แห่งนะครับเขาจะปิดในวันที่คือ22เนี่ยใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งแล้วก็23เดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนที่จะให้เด็กๆ เข้าไปเรียนนะครับเดี๋ยวจะสอนชดเชยให้ภายหลังครับ
อ่ะเวลายังเหลืออีกนิดนึงอันนี้ส่งท้ายจริงๆกรมอนามัยเปิด3อันดับทุเรียนแปรรูปให้พลังงานสูงแนะนำให้กินให้เหมาะสมนะคะทางท่านอธิบดีกรมอนามัยค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยก็บอกว่าหากต้องการกินทุเรียนให้ได้รับประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะสมน
ะ
ควรเลือกทุเรียนแบบกึ่งห่ามเพราะว่าจะมีแป้งแล้วก็น้ำตาลที่น้อยกว่าแบบสุกงอมไม่ควรกินทุเรียนเกินวันละ2เม็ดขนาดกลางหนักประมาณ80กรัมก่อนกินช่างนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ควรกินเกิน3วันต่อสัปดาห
์
เพราะหากกินครั้งละประมาณ 2-3 พูหรือ 4-6 เม็ดร่างกายของเราจะรับพลังงานสูงถึง 520-780 กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวเทียบเท่ากับการกินอาหารมื้อหลัก2มื้อส่วนทุเรียนที่ผ่านกระบวนการแปรรูปหากบริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้ได้รับพลังงานที่มากเกินความจำเป็นอย่างทุเรียนทอดฉันชอบจังเลยครึ่งกิโลกรัมให้พลังงานตั้ง508กิโลแคลอรี่เนี่ย
กินครึ่งกิโลเลยแล้ว
เดี๋ยวสิไม่ใช่ไม่เยอะขนาดนั้นตีเลยทุเรียนกวน1แท่งขนาด300กรัมให้พลังงาน320แคลอรี่แล้วก็มีปริมาณน้ำตาลสูงข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน1ถ้วยให้พลังงาน220กิโลแคลอรี
่
ทานแต่พอประมาณนะคะ
ถ้าไม่อยากทานเยอะคือต้องแบ่งเพื่อนนะครับ
คนละนิดคนละหน่อยแต่ว่าแบ่งกันคือคนละชามนะอย่ากินร้อนช้อนคืออยากกินด้วยกันนะคะลดการสัมผัสกันสักนิดนึงทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
100.5